Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч.
Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум».
І сёння ў праграме былога галоўнага ідэолага краіны не пакараць за знявагу беларускай мовы.
Справу Коржыча будзе разглядаць Мінскі абласны суд. Падсудных не абвінавачваюць у давядзенні да самагубства.
Разбіраемся, як турфірмы возяць беларусаў праз Крымскі мост.
Гэта і іншае будзем абмяркоўваць у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Генеральная прокуратура Беларусі скончыла праверку крымінальнай справы па факце смерці радавога Аляксандра Коржыча ў печах і скіравала справу ў Вярхоўны суд.
А Вярхоўны суд у сваю чаргу скіраваў справу аб смерці 21-гадовага Пінчука, якая выклікала гучны рэзананс у нашым грамадстве, у Мінскі абласны суд.
Але нягледзячы на тое, што факты дзедаўшыны ў войску абураюць беларусаў, само судовае разбіральніцтва, як і следства, выклікаюць шмат пытанняў. Так былых сяржантаў вайсковай часткі печы абвінавачваюць у давядзенні да самагубства, але артыкула давядзення да самагубства ў справе чаму няма. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Неўзабаве крымінальную справу аб гібелі салдата Аляксандра Коржыча будзе разглядаць Мінскі абласны суд. Калі пачнецца судовае разбіральніцтва, пакуль не ясна. Дата стане вядомая пазней, напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. На мінулым тыдні старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч распавёў, што па справе Коржыча праходзіць тры сяржанта. Паводле следства, яны давялі салдата да самагубства, але абвінавачаныя гэта адмаўляюць. Дарэчы, абвінавачваюць сяржантаў не ў давядзенні да самагубства, а ў перавышэнні ўлады, якое пацягнула цяжкія наступствы, атрыманні хабару і паўторным атрыманні хабару, а таксама ў здзяйсненні крадзяжу. У крымінальным кодэксе Рэспублікі Беларусь ёсць адмысловы артыкул 145, які тычыцца давядзення да самагубства. Еўрарадыя спрабуе разабрацца, чаму мы звяртаем на гэту ўвагу, а Вярхоўны суд, следчы камітэт ды пракуратура нібыта заплёшчылі вочы. Вось што кажуць у Вярхоўным судзе.
Вопрос кваліфікацыі, это не адно другому не противоречыць. Просто кваліфіцыруюцца дзеянні па болей цяжкай статті, вот і всё. Дэталі і каментарі, іменна юрыдычныя тонкасці, как бы суд вам не каментуе. То есть это уже аказанне юрыдычнай кансультацыі ідзе.
У Вярхоўным судзе нам параілі звярнуцца ў следчы камітэт. Там таксама адзначылі, што справа ў нюансах кваліфікацыі. Маўляў, абвінавачаныя сістэматычна перавышалі ўладу, здзяйснялі ў дачыненні да Аляксандра Коржыча супрацьпраўныя дзеянні, якія прыцягнулі цяжкія наступствы, менавіта яго самагубства. Больш падрабязна распавялі ў генеральнай пракуратуры.
Эта статья, которая вменяецца яму превышэнне власці, павлёкшае цяжкія паследствия, і включает в себя вот этот состав, так называемый, доведение до самоубийства. Это и есть тяжкие последствия, которые наступили в результате совершения преступных действий обвиняемыми. Эти тяжкие последствия вменяются обвиняемым, но в рамках этой статьи. В Уголовном кодексе такое бывает, когда одни и те же, например, скажем так, действия могут квалифицироваться по разным статьям, но в зависимости от совокупности всех обстоятельств они так или иначе по одной из статей квалифицируются.
То, что пытание у квалификации, зразумело, не зразумело только одно. Чаму, коли есть адмысловый артикул по давядзенні до самагубства, сяржанту абвінавачваюць па іншых, якія толькі на словах ахопліваюць гэты сур'ёзны момант. У пракуратуры распавялі, што пакуль справа Коржыча была ў іх, пракурор мог зрабіць нейкую заўвагу, не пагадзіцца са следчым камітэтам, а даслаць яго назад. Гэта б абавязкова зацягнула разгляд справы і адцягнула суд. Але пракурор пагадзіўся. Перавышэнне ўлады, якое пацягнула цяжкія наступствы, атрыманне хабару і паўторнае атрыманне хабару, а таксама здзяйсненне крадзяжу, вось у чым абвінавачваюць сяржанту, што праходзіць па справе беларускага салдата, знойдзенага ў пятлі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Мы будзем працягваць сачыць за справу Аляксандра Коржыча, а пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой даведаемся, як беларускія турфірмы парушаюць украінскае заканадаўства.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». У чэрвені 200 беларусаў развярнулі на мяжы праз пратэрмінаваныя ці сапсаваныя пашпарты. Калі раптам старонкі вашага пашпарту парваліся, вы самастойна вырашылі выправіць сітуацыю з дапамогай скотчу, ці ваше дзіцё пакінула дакументі сваю творчасць, можаце застацца без адпачынку.
А вось без адпачынку не застануцца тыя грамадзяне, якія парушылі не беларускае, украінскае законадаўства. Так, беларускія турфірмы прапаноўваюць адпачынак у акупаваным Крыме, прычым з даездам праз Крымскі мост. На пытанне, што гэта незаконна, адказ туроператараў не чулі. Падрабязнасці ў Насты Бойкі.
15 мая ў Керчы адкрылі Крымскі мост, будоўлю якога запланавалі яшчэ ў 2014 годзе. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін праехаў па ім 19 кіламетраў за рулём КамАЗа, а 16 мая мост над Кершынскім пралівам стаў даступным для ўсіх. Беларускім турфірмам, якія не перасталі вазіць людзей у Крым пасля таго, як яго анексавала Расія, гэта адыграла на руку. Цяпер шлях да пясочных берагоў Чорнага і Азоўскага мораў займае каля 38 гадзін. Да адкрыцця моста людзей перасаджвалі на паром, таму дарога на паўвостраў займала больш часу. Але ці папярэджваюць турагенты сваіх кліентаў пра тое, што паездка ў Крым праз Расію можа абярнуцца забаронай уезда ва Украіну? Еўрарадыё патэлефанавала ў некалькі турфірмаў і высветліла, як яны абыходзяць украінскае заканадаўства і ці ўвогуле задумваюцца пра закон. У некаторыя турфірмы мы патэлефанавалі на наступны дзень пасля адкрыцця моста. Там распавялі, што цяпер маршрут будзе пралягаць праз Крымскі мост.
Цяпер другіх варыянтаў нет, цяпер все паедуць через мост. Раньше был паром, вместо моста переезжалі людзі на пароме, цяпер все через мост едуць. Сама працэдура вот паромная, она занимала, ну, часа 2-3. Примерно где-то вот эти 2-3 часа вы теперь экономите.
Адказваюць у турфірме. А калі едзеш у Крым, потым не будзе праблемы з'ездзіць ва Украіну?
Такое есть, да, то есть украинцы как-то вот, ну, пока, поскольку ведет политическая война, они маленечко это отслеживают. Не, правда, каким образом они это отслеживают?
У компании «Фаворит Тревел» нам расповели, что у Крым их туристичные автобусы едут только через Россию.
Насчет того, что не пропускают конкретно, я тоже слышала, но информация эта, она неофициальная, то есть нет такого закона, чтобы не пускать. Только если пограничники у них какие-то свои претензии, я не знаю, может, они тогда начинают быть федерация и находят какой-то, по которому не пускать.
Отказывают у «Фаворит Тревел». Там журналістам Еўрарадыё таксама распавялі, што цяпер шлях пралягае праз Крымскі мост. У турфірме «Экатрэвел» нам кажуць, што з боку Украіны турыстам у Крым заехаць нельга.
Ніякіх штампах не ставяць, можна быць. Да, вышлі на самалёце летіць. У нас граніцы з стороны Расіі нету, і з стороны Крыма там ніяких блокпостов нет. Якщо не будзеце пісаць, што там Крым наш, вот, і так далі, то все нормально.
Тлумачыць супрацоўнік кампаніі. У ніводнай фірме нас не папярэдзілі, што ўезд на тэрыторыю Крымскага паўвострава з боку Расіі парушае украінскае заканадаўства. Але мы не можам сцвярджаць, што так працуюць усе турыстычныя кампаніі. Тым больш мы патэлефанавалі толькі ў некаторыя. Згодна з украінскім заканадаўствам, грамадзян Украіны, якія незаконна трапляюць на тэрыторыю Крыма, чакае штраф, а замежнікаў – забарона на ўезд ва Украіну. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Дарэчы, расійскае турыстычнае агенцтва «Наталі Турс», якое вельмі папулярнае сярод беларускіх кліентаў, паведаміла на гэтым тыдні, што мае фінансавыя цяжкасці, таму анулірвае турыстычныя замовы. У складанай сітуацыі ўжо аказаліся звыш за 10 тысяч кліентаў кампаніі. Самыя распаўсюджаныя кірункі туроператары – гэта Турцыя, Іспанія і Грэцыя. Некалькі сот расійскіх турыстаў на гэтым тыдні не змаглі вярнуцца з адпачынку. Іх чартэр рэйсы ўжо былі адмененыя.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінскія ўлады не пабачылі ніякіх парушэнняў у паводзінах у краме былога галоўнага ідэолага нашай краіны Владзіміра Заметалі. Нам нагадаюць, што ў пачатку траўня ён наведаў краму «Еўраопт» у гандлёвым цэнтры галерэя. Касіры там традыцыйна звяртаюцца да кліентаў па-беларуску.
Вось Заметалін сказаў касірцы на гэта наступнае, цытуем. «Да не хачу я гаварыць на вашым долбаным языке. Канстытуцыю пачытайце і адвечайце мне па-рускі». Канец цытавання. После розголосу у СМИ был чиновник отмовлял, что он сказал миновито такие слова. Дыкти зневажал белорусскую мову, спадар заметалин, будем обмерковывать с нашим уголовным редактором Паулом Свердловым, який до нас долучается. Павел, провитание.
Провитание усім. Что хочу сказать, ти зневажал заметалин белорусскую мову ти не, это, в принципе, не головное питание. Головное питание у тим, что тая белорусизация, тек, як кажуть, мягкая белорусизация, да, и она мае пэўные межи. Вось, наприклад, сьогоднішняя новина, еще одна, про то, что у Могилёве з'явилася лесвіца-вышиванка. Вельми прыгожыя фотоздымки, сапраўды у Могилёве лесвіцу, якая вядзе до городского пляжа, перафарбавалі ў колеры нацыянальнага арнамента. Вось гэта можна, да? Можна правесці дзень вышыванкі нарэшце. Мы памятаем, што некалькі гадоў таму яго збіраліся правесці, але адмянілі праз уцечку этыленгліколя ў палацы спорта. Вось такую прыдумалі чыноўнікі на году, да? Сёлета можна, калі ласка, праводзьце, да? Але пры гэтым ёсць межы, а гэтыя межы палягаюць, напрыклад, там, дзе ёсць непавага да беларускай мовы з боку адэптаў, ну, так вынікае, што рускага свету, так? Калі заметалін той же самы, якому 70 гадоў, які ўжо даўным-даўно перастаў быць важным чыноўнікам у сістэме беларускай, у гэтай вертыкалі, да?
Але атрымлівае пенсію ў беларускіх рублях.
Не, ну, натуральна, ён жыве тут, ён атрымлівае пенсію і, відаць, неблагую, так, але ўжо ён не чыноўнік, але ён ўсё роўна дазваляе сабе нешта казаць пра беларускую мову, да, мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Расіі, частку свайго жыцця і зноў жа прабыў у Расіі, здаецца, я зараз не ўпэўнены, не пераглядаў, але здаецца, у яго нейкая частка адукацыі зноў жа такая армейская, вайсковая, так?
Афіцэр танкіст ён.
Вось, ну, то бок чалавек вось такой старой закалкі, да, які не лічыць неабходным нешта, які, відаць, дагэтуль жыве ў Савецкім Саюзе, да? І такіх, як заметалін, насамрэч вельмі шмат, іх шмат. І яны ўсе думаюць, ну, прыкладна так, як ён. Відаць, толькі заметалін дазваляе сабе гэта выказаць публічна нейкім чынам. Да, вось сваё абурэнне тым, што нешта навокал ператвараецца ў больш беларускае. У тым же самым Еўраопце у ім не ўсе касы вось такія беларускамоўныя, да, яму не пашанцавала. Вось можна так сказаць, да, ён трапіў на тыя дзве касы, там з 10 не ведаю, можа нават больш, дзе пакупнікоў абслугоўваюць па-беларуску, там вісяць адмысловыя шыльдачкі.
Вось толькі гэта... хацела сказаць, можа, да. Гэта ж нават адзначна.
Ну, можа у чалавека ў 70 гадоў, можа ўжо і са зрокам не вельмі добра, да, а можа
але і... са слыхам вельмі добра, бачыш.
Ну, слыхам, то добра, да.
Пачу беларускую
мову. І з галавой, у прынцыпе, да, то бок беларускую мову ад рускай ён можа не толькі адрозніць, але і імгненна выказаць сваю рэакцыю, да, на ўжыванне беларускай мовы. Я ўяўляю сабе, што было б, калі б спадар заметалін, вось сёння трапіў у Магілёў, пайшоў бы на пляж, і тут раптам пад яго нагамі, разумееце, вось гэта беларускі арнамент на лесіцы, ён, відаць, не гледзячы на 70 гадоў, пераскочыў бы праз парэнчы і пайшоў бы на пляж па траве. Па зялёнай, нармальнай траве, а не па арнаменце. Я не ведаю, каму б ён раіў чытаць канстытуцыю ці што-небудзь яшчэ. Карацей, межы, да?
Ну, вось, ведаеш, Павел, мы жа спынімся на межах, таму што мінскі гарвыканкам, ну, вось, скажам, другі раз, ён вельмі дэманстратыўна ў двух гучных справах паказвае такую пазіцыю, так? Ён становіцца, умоўна кажучы, на бок рускага свету. Вось, адказ юрысту і актывісту Ігору Случаку датычна справы Заметаліна. І вось другі выпадак, калі хлопца дыскрымінавалі па мове з боку крамы Adidas. Так, калі мы адмовілі...
Там мы таксама памятаем усе.
Так, так, і мінскі гарвыканкам таксама кажа, ані нічога не адбылося, ніякія правы не парушаны. Вось ўсё ж такі атрымліваецца, што дзяржаўны орган, так, ён становіцца на бок...
На бок тых,
не канстытуцыі, так, пры гэтым.
Дыскрымінуе. Так. Вельмі цікава, што ізноў жа узнікаюць з адваротнага боку апеляцыі ў тым, што наадварот дыскрымінуюць тых, хто размаўляе па-руску. І гэта тым больш цікава, што ва Ўкраіне прыкладна з такіх вось меркаванняў, да, з меркаванняў дыскрымінацыі рускамоўнага насельніцтва. А Заметалін, ён што сказаў? Ён сказаў: "Я рускамоўны, вы мяне дыскрымінуеце, да, толькі іншымі словамі". Ён сказаў: "Дзяўбаная мова, да?" Вось. А і ў краме Adidas таксама лічаць, што яны нікога не дыскрымінавалі. Наадварот, беларускамоўны хлопец у іх краме будзе некім чынам бянтэжыць пакупнікоў. Яны лічаць так, да? І вось на гэты бок менавіта становіцца, дарэчы, таксама вельмі цікавая штука, што абодва адказы даў чамусьці камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама. Не ведаю, беларуская мова разглядаецца нашымі чыноўнікамі як школьны прадмет. Відаць, а не нешта жывое, тое, што ёсць, тое, на чым мы з вамі кожны дзень размаўляем, ну, амаль увесь час. Да, камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама разгледзеў абодва звароты і наконт Заметаліна, і наконт хлопца, які спрабаваў уладкавацца ў краму Adidas. І вось, сапраўды, адказы вельмі падобныя. Ніхто нікога не дыскрымінаваў, ніякіх парушэнняў нема, ну, да чэсці хлопцаў, якія працуюць у краме Adidas, яны ўсё ж такі не апусціліся да таго, каб
да ўзроўня мінскага гарвыканкама.
Яны не апусціліся да ўзроўня былога мінскага ідэолага, я б сказаў так, які проста вылаяў мову і ўжо ў дачыненні дае бруднае слова. Я разумею Мінгарвыканкам так, што цяпер Заметаліна можна прылюдна называць дзяўбаным, і гэта не парушэнне.
І гэта не абраза.
Не хуліганства, не абраза, да, калі ён так не абражае мову, дык хіба можна гэтым словам абразіць чалавека. Так,
ведаеш, я дадам, што мне падаецца, што Adidas, супрацоўнікі Adidas ўсё ж такі прынеслі прабачэнне за гэту сітуацыю з хлопцамі і некае суразмове яшчэ раз прапанавалі.
Дарэчы, сапраўды, вельмі добра, што вы гэта прыгадалі. Сапраўды былі з іх боку прабачэнне. Нават кажуць, што калі гісторыя набыла розгалас, у Мінскі Adidas тэлефанавалі з Adidasаў з іншых краінаў, нават называлі Польшчу і Нямеччыну, і пыталіся, што там у вас адбываецца. Вы, ну, што вы робіце, хлопцы, там ўжо тут міжнародны розгалас пра Adidas пайшоў, што вось наша крама дыскрымінуе людзей, якія размаўляюць па-беларуску. Ну, вось, бачыце, у чым розніца ў нашай краіне паміж чыноўнікам і камерцыйнай структурай. Камерцыйная структура ўсё ж такі крыху дбае пра свой імідж і можа нават скрозь зубы, да, нават, ну, праз некі ціск, да, сваіх жа там з іншых краінаў прынесці прабачэнне, сапраўды прызначыць хлопцу сумоўе, сказаць, што ўсё ж такі ладна, добра, мы гатовыя разгледзець вас у якасці кандыдата. А беларускі чыноўнік, ён не. Ён не можа памыляцца. Ён жыве у свеце, дзе толькі ён мае рацыю. Да?
Ведаеш, давай прыгадаем, што ў суседніх краінах, нават постсавецкай прасторы, у чыноўніка проста гэта абавязак ведаць дзяржаўную мову.
Ну так, это аснова патрыятызма. Чыноўнік, які размаўляе на сваёй мове. Бо калі чыноўнік, вайсковец, іншы дзяржаўны чалавек, службовец, да, размаўляе на мове іншай дзяржавы, ну, у нас такая сітуацыя, конечно, што у нас дзве дзяржаўныя мовы, але ўсё ж такі руская мова, гэта мова Расіі. Ну, будзем шчырымі, так? Мова рускага свету. Гэта неправільна. Ну, гэта значыць, што культурна, да, неяк лінгвістычна мы ўсё ж такі самі сябе падпіхваем, да, свядома абсалютна. Ці, можа, не свядома, а праз нейкую ляноту, да, мы падпіхваем сябе на ўсход, а не на захад, да, дзе ўсё ж такі нацыянальныя каштоўнасці і нацыянальныя дзяржавы, яны запатрабаваныя, і менавіта на падставе нацыянальных каштоўнасцяў будуюцца ідэалогіі.
Ведаеш, я яшчэ хацела бы закрануць такое адно пытанне. Вось гэтыя два выпадкі, яны паміж сабой маюць яшчэ такое агульнае, што звароты пісаў, калі не памыляюся, юрыст і грамадскі актывіст Ігор Случак. Случак, і вось пытанне ў тым, што чаму толькі ён піша такія звароты, так? Чаму ў нас няма такой камісіі этыкі, груба кажучы, пры тым же самым мінскім гарвыканкаме, а гэта не камітэт па адукацыі, які бы сапраўды, ну не ведаю, глядзеў вось гэтыя межы, так? Пра гэтыя праблемы мы гучна чуем толькі ад таварыства беларускай мовы, ад дэпутаткі Алены Анісім, так, і вось ад спадара Случака. Дзе,
ну, гэта,
дзе гэтыя камісіі, якія будуць сачыць за гандлю, за крамамі, тым же самым, каб не было дыскрымінацыі, калі ў такія выпадкі за чыноўнікамі ў першую чаргу?
Тут я все ж таки поспрачаюся. У нас столько людей сочить за крамами, что, в принципе, больше не треба. Да? Я хочу сказать, что никаких додатковых комиссий не треба. Есть у нас в Украине милиция, есть у адміністраційним кодексі артикул 9.22, який датичить менавіта ганьбавання, зняваги мови, да, білоруської мови, одної з там державних мов Білорусі, любой, у принципі, і русской так само насамрэч. Вось. І калі б міліція просто добра робила свої обов'язки, да, калі б яна сачыла не толькі за опозиціонерами, які виставляють кветки побач з будинком городового, ці калі б яна затримлювала не толькі тих, хто обороняє куропати, і їм терміни ось гэта адміністраційне ляпіла, да? А ось калі б яна сачыла і за правапарушэннямі у дачыненні да беларускай мовы, нам не трэба было б ні Ігора Случака, ні Алены Анісім, каб вось яны рупіліся гэтым, да? Каб яны ўвесь час звярталі на гэта ўвагу. Вось, просто мусіць запрацаваць гэты механізм. Ну, але міліція наша зараз занята іншымі справамі, пералічанымі у тым ліку мной. Але добрае пытанне, чаму толькі два чалавекі? І я згодны, ось з гэтым я згодны. Усяго сапраўды Случак і Анісім.
Ведаеш, я яшчэ сябе зловіла на думкі, што адраджэнне беларускай мовы ў грамадстве будзе яшчэ тады, калі вось мы пачуем ад міліцыянтаў беларускую мову. Калі яны пачнуць размовы.
Увогуле, што ў словазлучэнні дзяўбаная мова ёсць нейкае парушэнне. Вось тады ў нас ўжо будзе не мягкая, а жорсткая, нармальная канстытуцыйная беларусізацыя.
А Павел, дзякую за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свердловым мы абмяркоўвалі сітуацыю вакол беларускай мовы. Тое, што былы чыноўнік, былы галоўны ідэолаг, падкрэслю, галоўны ідэолаг нашай краіны, зняважыў беларускую мову, але вось мінскі гарвыканкам лічыць, што гэтага не адбылося.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пра асабісты рост мы чуем часта, часам нават сумняемся, ці зможам пабудаваць паспяховую кар'еру ці паспяховага сябе, калі не пройдзем чарговы курс аўтатрэнінгу.
Таксама часта можна патрапіць у пастку шарлатанаў, як, напрыклад, доктар Нарбекаў, які ў 2000-м часта прыязджаў у Мінск, каб навучыць нечаму. А зараз мы зноў увайшлі ў мінскае метро і пабачылі абвестку «Едзе ізноў».
Прыгледзеліся да гэтай абвесткі, а імя выступоўцы іншае. Пад брэндам доктара Нарбекава выступаюць іншым расійскія гастралёры. А курсы, дарэчы, не танныя. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
У Мінск прыехаў некалі папулярны доктар Нарбекаў і запрашае беларусаў на курс самаўузнаўлення. Усяго за 400 рублёў. Падбухторавая рэклама ў метро. На першы погляд можа падацца, што гэта той самы лекар з 90-х, Мірза Карым Нарбекаў, які прыдумаў унікальную сістэму выздараўлення чалавека праз альтэрнатыўныя традыцыйныя медыцыне методыкі, і якога яшчэ ў тыя ж 90-е называлі жулікам, шарлатанам і сектантам, хаця наўрад ці гэта паўплывала на яго поспех і любоў да сябе. Але ў Мінску з гастролямі Мірза Ахмат Нарбекаў, старэйшы брат Мірза Карыма. Ён таксама прасоўвае сістэму Нарбекава, але збольшага ва ўкраіне, бо жыве і працуе ў Кіеве. Яго цэнтр здароўя прапануе комплексную праграму для самапазнання і самаўдасканалення чалавека. То бок сямейны падрад Нарбекавых гэта як клоны песняроў. Мы вам спяём, плаціце. І заплаціць, аказваецца, за 8-дзённы курс узнаўлення даверлівым мінчукам давядзецца 340 рублёў.
А если вам прапісалі курс 10 уколов, они все одинаковые, да, но вы не можете один сделать для того, чтобы вы почувствовали эффект, да, для того, чтобы вы увидели, как это работает, и для того, чтобы, если что, вас поправили, ну, это же не одно занятие должно быть, да, это вот как раз-таки это и рассчитано на курс.
Каже дзяўчына, якая адказвае па нумары, пазначаным на рэкламе Нарбекава. Дзяўчына распавядае, што наведвальнікаў курса чакаюць бяседы, а таксама праца з пазваночнікам, са зрокам, суставная гімнастыка і энергетычныя практыкі.
З неўвільнасцю па жыцці, это я вам сразу могу сказаць, што я же посещала эти курсы. Я просто смотрю, как люди раскрываются. И девушка одна была тоже, она, ну, красивая девушка, хорошая, да, то есть, ну, видно, что очень зажатая. Вот, к концу курса я ее вообще не знала, потому что она подходила, она сама разговаривала, она смеялась, да. То, что касается вашего состояния, именно внутреннего, ну, поверьте, он даст вам другое состояние.
Протягивая субъясидница. Концепция системы Нарбекова простая. Человек может изменить свое житие и здоровье про самоунушение и не потребные ниякие леки. Для этого достаточно энергетичных практик, заснованных на усходней философии и даденных Нарбековым. Ободва Нарбекова называют себя наставниками, майстрами, академиками и докторами психологии, философии у медицине. Спиздухи. При этом информации про адукацию, оборону диссертации, науковые працы про то, отшукать не могчимо. Да, Нарбекова мае великие претензии, например, православная русская церква. А истории про отсюда лечения на курсах так само просьма у интернете. Вось одна из их.
Гэтая 40-гадовая жанчына прийшла учора до мяне на прийом с супярэчлівымі пачуццямі. Уласна, яе прывяла дачка, якая до гэтага і аплатіла масе двухтыднёвы цикл заняткаў на курсах Нарбекова. Толькі учора дачка зразумела, што мама мае патрэбу ў дапамозе психіатра. А до гэтага яны радаваліся, што ў выніку інтэнсівных занятках, які ўключаюць станец душы і растварэнне ў сусвеце, мама адчула святло ва ўсім целе, а з нырых стаў выходзіць пясочак. На момант агляду стан маці можна было кваліфікаваць як параноідны. Яна не спала дзве ночы, стаяла на балконе, улоўліваючы добрыя вібрацыі, адчула ўнутры сябе актаву, кіруючы ўсімі яе дзеяннямі з поўнай упэўненасцю ў тым, што яна абраная.
Натуральна, што ўсе памятаюць нядаўнюю гісторыю з расійскім психологом Михаилом Козловым, які приехал в Минск с тренингом особистого росту. Одна из клиенток написала на его заяву у милицию за вымогальництво и особистую знявагу. И он был затриман. Правда, до отказности Козлова так и не притягнули. Теперь до нас едет Нарбеков. Репутация у проекта не самая лепшая. Однако при Министерстве аховы здоровья и Министерстве социальной обороны насильництва нема мастацкого совету, які перед выдачей гастрольки вывучал деятельность подобных психологов и академиков. А дарма. Шкода от подобных дзеячоў для белорусов больше, чем от песен Элджея. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. А мы перарвемся на музычную паузу, пасля чаго пяройдзем да таксама чароўнай рубрыкі шоу-біз.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці, як заўжды, ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Джек Уайт выпускает тройный лайф-альбом «Джек Уайт Live in Nashville, Live in Detroit». Материал был записан под час выступу музыки у маленьких клубах у подтримку опошнего альбома «Boarding House Ridge». Уайт засерозил увагу на вокладце альбома и отзначил, что у нее есть отсылки до мастацкого оформления «Psychical Graffiti», «Led Zeppelin» и «Some Girls, The Rolling Stones». У комплексе с лонгплеем прихильники так само отримают фотографии музыки, зробленные его особистым фотографом Дэвидом Свонсоном, а так само сяг с логотипом спевака. Один и минус альбома у тем, что он будет доступен только для подписчиков серии «Vault». Президент США Дональд Трамп подарил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Rocket Man». Подарунок адресату передал держсекретар США Майк Помпео, поведомляя пресса, посылающийся на дипломатичные границы у Злучених Штатах. Як потлумачил инсайдер, подчас совместного обеда Ким Чен Ына и Дональда Трампа керовник КНДР вспомним про то, что президент США назвал его «человеком-ракетой». Гэта и послужило подставой для подарунка. Тем часом вядомый британский комик Саша Барон Коэн, меркуючи по всем, збирается патролить самого Трампа. И он опубликовал на своей твиттер-сторонце промо-ролик будущего комедийного фильма. У видео показаны фрагменты промовы Дональда Трампа, в якой он критикует Коэна. У приватности президент США заявляет, что он комик третьего гатунку и цалком позбавленный почуття гумору. У видео так само заявляется текст, який анонсує неверогодное вертание на экраны самого Коэна. У самом конце видео заявляется надпись «Trump University». Вядома, што гэтая навучальная ўстанова была адкрытая Трампам у 2005 годзе. Мяркуецца, што стужка будзе паўнаметражнай. І ще переможцу Євробачення 2018 Нету Барзілай винуватили у плагіаті. Компанія Universal Music полічила, що у треку той використані такі ж ритми і гармонії, що і у композиції The White Stripes Seven Nation Army 2003 року, і накерувала авторам пісні ліст з просьбою розібратися у ситуації. Коли претензії Universal Music будуть задоволені, що пародія у юридичну статтю, співачку можуть позбавити перемоги, а Ізраїль права на проведення конкурсу у наступному році. Один з авторів спрешного трека вже адреагував на обвинувачення. Він повідомив, що вельми здивлений гетим листом і вже займається гетим питанням, і у ближайші тидні проблема буде вирішена. У інтернеті подобінство двох треків відзначили ще весною. На YouTube з'явилося відео, у якому пісні Нети Барзілай і White Stripes змонтовані в одну. Гетим було той же живий шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Дякую, Маша. І гетим завершуємо програму Євразум. При мікрофонах для вас працювали Ліза Кучаравая.
Ди Вольга Міцкевич. Почуємося.
А повтор програми запрошаємо так само слухати на Євророадіо.фм.
Євразум. Живі у ритмі Європи.